یہِ چھُ آکاشوانی سرینگر شامچہِ 7:30 بجے. ریاض حاجنی بوزنایہِ بہٕ خبرٕ، گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. پیدٲیش تہٕ امواتن متعلق ترمیمی بل لوک سبھایہِ منٛز منظور. وزیر اعظمن ترٛوو امتحانن متعلق ترمیمی بل پارلیمنٹس منٛز پاس سپدنس پٮ۪ٹھ ترک. اکوُہِم صدی آسہِ کثیر شعبن ہُنٛد علم تھاون والٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛز، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا. زیڈ بل امام باڑ تہٕ پُرمنڈل سامبا چہِ تجدیٖد کٲری باپتھ 3,75,00,000 رۄپیَن ہٕنٛدِس منصوٗبس سرکارٕچ منظوٗری. پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄشوٕنی ایوانن ہٕنٛز کاروٲیی سپز از تمہِ وِزِ تھامہِ ییٚلہِ مُخٲلِف درکیو ممبرو نیٖٹ پیپر لیٖکس کِس معاملس پٮ۪ٹھ احتجاجس دوران پُلسہٕ چہِ زیادتی پٮ۪ٹھ شور شر تُل. مُخٲلِف درکۍ یِم ممبر ٲسۍ دوٚیمٮ۪ن کینٛژن معاملن پٮ۪ٹھ تہِ احتجاج کران. دُپہرس 12 بجن تام ییٚلہِ مُلتوی کرنہٕ آمٕژ کاروٲیی دُبارٕ شروٗع سپز تہٕ ایوانن دِژ جموں کشمیر تنظیٖم نو بل 2015 ٲیٖنٕچ 13 ترمیمی بل تہٕ مرکز کٮ۪ن زیر انتظام سرکارن ہٕنٛز ترمیمی بل 2015 پٮ۪ٹھ مشتمل رپورٹ پیش کرنہٕ باپتھ مقرر وقتس منٛز ہُررس منظوٗری. أتھۍ دوران آیہِ ایوانس منٛز پیدٲیش تہٕ امواتن ہٕنٛزِ رجسٹریشنہِ متعلق ترمیمی بل پیش کرنہٕ، یُس مُخٲلِف درکہِ شورٕ شر باوجوٗد کُنہِ بحثہٕ ورٲے پاس کرنہٕ آیہِ. راجیہ سبھایہِ ہٕنٛز کاروٲیی تہِ آیہِ 2 دۄہس مُلتوی کرنہٕ. أتھۍ دوران چھُ وزیر اعظمن پارلیمنٹس منٛز ایگزامنیشن ترمیمی بل منظوٗر سپدنس پٮ۪ٹھ فرق ترٛوومُت. تِمو ووٚن أکِس سوشل میڈیا ویڈیوہس منٛز زِ پٔتمیو کینٛژو دٔہلیو پٮ۪ٹھ پیوٚو مرکزی تہٕ ریاستی سرکارن پیپر لیٖک معاملس بُتھ وٕچھُن، ییٚمہِ سۭتۍ طٲلبہِ علمن نۄقصان تُلُن پیوٚو. تِمو ووٚن زِ یہِ صورتحال مدنظر تھٲوِتھ ٲس تعلیٖم تہٕ امتحانن ہٕنٛدِس نِظامس منٛز اصلاحات وقتٕچ ضروٗرت.
पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है. दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है.
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖر انتظامیہ چھُ اعلیٰ تعلیٖم ہٕنٛدِس شعبس وۄتھٕ بو دِنس تہٕ یہِ نوین تقاضن پٮ۪ٹھ وُترنہٕ باپتھ وتہٕ ژھاران. امہِ کتھِ ہُنٛد اظہار کوٚر تِمو آز کلسٹر یونیورسٹی جوٚمہِ أکِس تقریٖبہِ خطاب کرنس دوران. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو یونیورسٹی منٛز ڈِزاین یور ڈگری، ویدِک سٹڈیٖز، انٹگریٹڈ ساینس کورسز تہٕ سیمی کنڈکٹر سکلنگ پروگرامن ہُنٛد تہِ دٔستیاب کرنہٕ. یِم سٲری کورس چھِ یونیورسٹی منٛز آی آی ٹی مدراس کہِ اتھوار شروٗع کرنہٕ آمٕتۍ. ایل جی ین ووٚن زِ یِم کورس شروٗع کرنہٕ سۭتۍ سپدِ تعلیٖم ہٕنٛدِس شعبس منٛز نوِ بابُک دٔسلاب. أتھۍ دوران کوٚر دَ ایشین سکوٗل جمہِ کیو طٲلبہِ علمو آز لوک بھون جمہِ لیفٹنٹ گورنرس سۭتۍ مُلاقات. ایل جی ین کرِ طٲلبہِ علمن تِہنٛزِ مستقبل چہِ خۄشحٲلی باپتھ نیک خٲہِشہِ پیش. جموں کشمیٖر سرکارن چھُ سرینگر کِس زیڈ بل علاقس منٛز واقع تٲریٖخی امام باڑ تہٕ جوٚمہِ صوبہٕ کِس سامبا ضلعس منٛز ثقافتی جاے پوٗرٕ منڈلٕچہِ تجدیٖد کٲری باپتھ کُل 3,75,00,000 رۄپیہِ منظوٗر کٔرمٕتۍ. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ چھِ امِچ زانکٲری دِوان وزیر اعلیٰ سٕنٛدۍ دفترن زِ زیڈ بل امام باڑ باپتھ چھِ 2,60,00,000 رۄپیہِ خرٕچ کرٕنۍ. پوسٹس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ امہِ فٲصلہٕ سۭتۍ چھِ جموں کشمیٖرس منٛز مذہبی تہٕ ثقافتی جاین تحفظ فراہم کرنہٕ کہِ سرکار کہِ عظمٕچ عکٲسی سپدان. کنگنٕکۍ اسمبلی ممبر میاں مہر علی تہٕ کرنہٕکۍ ایم ایل اے جاوید احمد مرچالن کوٚر آز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ مُلاقات. دۄشوٕیو ممبرو أنۍ پنٕنٮ۪ن حلقن ہٕنٛدۍ مُطالبہٕ وزیر اعلیٰ سٕنٛزِ نوٹسہِ منٛز. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن وزیر اعلیٰ زِ لُکن ہٕنٛدِ جٲیز مُطالبہٕ تہٕ ترقیتی ترجیحات پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ چھِ تِہنٛز سرکار پرٛٮ۪تھ حلقہٕ چہِ ترقی باپتھ وتہٕ بنٛد. نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھرین چھُ جموں کشمیٖر کٮ۪ن صنعت کارن تہٕ کارخاندارن ووٚنمُت زِ تِم گژھن مُقٲمی نوجوانن ہٕنٛدِ باپتھ روزگارٕکۍ وسیٖلہٕ پٲدٕ کرنہٕ باپتھ سِکل ڈیولپمنٹ تہٕ پلیسمنٹ کیمپن ہُنٛد سنٛزٕ کرٕنۍ. نٲیِب وزیر اعلیٰ ہیوٚت آز کُٹھواہس منٛز بگتھالی انڈسٹریل اسٹیٹ کُک دورٕ کٔرِتھ تتہِ سہلابُک روٚٹ کرنہٕ باپتھ منصوٗبہٕ چہِ عمل آوری ہُنٛد جٲیزٕ. تِمو چھُ یہِ پروجیکٹ وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل کرنہٕ باپتھ ہدایت دِتمٕتۍ. سری نگر کس سول سیکریٹریس من سپز آز جل شکتی ہندس وزیر جاوید احمد رانا سند صدارت مز بحالی پائی سترچ جائز میٹنگ منعقد یت مز زیڈ بل انتخابی حلقس مز جل شکتی محکمس تحت جاری مختلف سکیمن تو پروجیکٹن پہ قائم ہندس پیش رفتس پہ جائز ہن آو میٹنگ مز حلقہ اسمبلی ممبر تنویر صادقس علاوہ جل شکتی محکمک سینئر افسر توجود وزیر دس افسر ہدایت تم گھن ایم ایل اے سند طرف تلن آمت سکیمن تو پروجیکٹن ہندس کام کارس گڈ انوائر تو مقرر وقت پہ مکمل کریں یوت عوامی مسلن اند بور لگے سرکارن ویری کلین زو زیت دن باپت اخ لاہی عمل مرتب کرنک فیصلہ نمت یوت ویری کلین ہز کام ہندس پیداوار پوچھر لگے ات سلسلس من جنگلات ماحولیات وزیر جاوید احمد رانہان جنگلات ماحولیات محکمس ہدایت دزمت گھن ویری کلین ہند پیداوار ہز وادی من اکہ مہم تحت شروع کریں یوت لر تعمیر کرنے ست ست کرکٹ بیٹ سنز تہ پوچھر مل یمن کتھن ہند اظہار کور تمو آز سری نگر جنگلات محکم چہ اکس میٹنگ دوران یت من چیف کنزرویٹر فارسٹس تو دم بحری پائی افسر تہ موجود اس خبر چھو تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تھی موبائل ایپلیکیشن نیوزان اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزی مرکزی کابینہن ملکس من پردھان منتری سوریہ سرور یوجنا ہز عمل آوری منظوری دس مز نو دلی مز ون کابینہ میٹنگ پت اطلاعات نشریات وزیر اشونی وشنو اکس پریس کانفرنس دوران زی یوجنا ہند مقصد چھ توانائی ہند بجت کس نظامس مز فلوٹنگ سولر فوٹو وولٹیک پروجیکٹن وت بو دن یہ سکیم یہ ان وال پانچن ورین تام عملان تو ام باپت پنژہ ارب تو ستتھ کروڑ روپیے منظور کرنا آمت کابینہن کھیلو انڈیا سکیم وشجار دن کس منصوبس تہ منظوری دزم یم باپت شی تر ساس ثور اکتجی کروڑ روپیے ہند خاکہ ترتیب دن آمت جموں کشمیر من سپدن والے گوڈنک بین الاقوامی فلم فیسٹیول آئی ایف ایف جے کی یس من شرکت تو فلمن ہند اندراج باپت آخری تاریخ پگہ یعنی اکمس اگست تام بڑھانا آمت فلم گھن پگہ رات ہز بہہ بج برہ برہ داخل سپدن مل باپت ونیک تام پنژہو ملکو پہ نو شیت کھت زیادہ فلم موصول سپز مز تہ پاؤ صحت مل سپدی دہم ستمبر پہ سری نگر شروع نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن ون مز جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال کرنے باپت تھائی تہذ پارٹی جد جہد جاری اکس بیانس مز ون تمو نیشنل کانفرنس کر پرت وز یتکین لکن ہند باپت قم آکاشوانی پہ پرت دو شامس شی بجے تو پنچہن منٹن پہ نشر سپدن وول کشرین خبرن ہند قومی بلٹن سپدی ون ژورم اگست بوموار پہ پرت دو شامس سوید شی بجے نشر جموں کشمیر من سیکورٹی فورسن دہشت گردی روٹ کرنے چی پنہ کاروی دوران اخ بڑ کامیابی حاصل کران راجوری ضلع کس تھنہ منڈی سب ڈویژن کس بھاگائے جنگلس مز دہشت گردن ہند اکہ چھپن جائے ہند پائی کڑس سو تباہ کرم اکہ زانکاری پتہ آو کاروی دوران سیکورٹی فورس دس علاقس گیر تراؤن یا دوران ات جنگلس مز دہشت گردن ہند امی چھپن جائے ہند پائی کڑنا آو منشیات کس کاربارس خلاف پن کاروی جاری تھوان پولیسن انت ناگ محمد عرفان خان نو اخ ڈرگ سمگلر گرفتار کورمت یہ شخص نو دلی ہند روزن وول تو یہ عارضی طور وونت پور روزان ام سند قبضہ تل براؤن شوگر ضبط کرنا آمت لوک سبھا ہند سپیکر اوم برلا وزیر اعظم نریندر مودی تو داخل وزیر امت شاہن معروف بھارتی افسانہ نگار منشی پریم چندس تہندس زا دہس پہ خراج عقیدت پیش کورمت پن الگ الگ پیغامن من وون تمو منشی پریم چندن پنو افسانو دس بھارت کے پریت طبقچ آواز وتلم وزیر اعظم نریندر مودی داخل وزیر امت شاہ تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن شہید ادھم سنگھس تہندس شہیدی دوس پہ خراج عقیدت پیش کورمت وزیر اعظم ونمت ملک باپت تہذ قربانی کر نو پوی ہمیشہ یاد وزیر اعظم نریندر مودی گھن پگہ آندھرا پردیش تو کرناٹک کس دورس پہ تم کر آندھرا پردیش کس بوگا پورمس مز الوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈک افتتاح ام ہوائی اڈ کی تعمیر باپت پانچ ساس شہت ژتجی ساس روپی خرچ کرنا آمت موسم موسمیات محکم چی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ین والین ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائے ست پہ درمیانی درجک رود پینک امکان سری نگر آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت اٹھووہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن رات رات سن کم کتہ کم درجہ حرارت کنوہ اشاریہ ژور ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو سری نگر کھس پگہ آفتاب پانچ بجے تو دوتیجہن منٹن پہ یل زن آفتاب ست بجے تو دوئے ترہن منٹن پہ لوسے ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن ان تھی بوجھو اردو خبرن ہند بلٹن تس دیو اجازت خدا حافظ